Radio Fiskars on tänään vierailulla Sassi Design-nimisessä fiskarsilaisessa korualan yrityksessä. Ja meillä on tässä pöydän ääressä tänään yrityksen perustajat Leena Sassi ja Kari Karlsson sekä heidän jälkikasvuaan myöskin yrityksessä vahvasti mukana Kai Karlsson sekä Kimmo Karlsson. Nyt eletään talvikautta ja Fiskarsissa ei kovin paljon turisteja liiku, mutta minkälainen työpäivä teillä on tänään?
Nyt on talvi ja Fiskars on hiljainen, eli täällä ei turisteja ole, joten me kehitetään meidän omaa mallistoa, jotta me ollaan taas vahvempia ensi kesänä täällä itse Fiskarsissa ja sitten myös ollaan lanseeraamassa meidän uutta mallistoa vähittäiskauppoihin, jota me ei olla tehty siis varmaan 20 vuoteen. Me ollaan eletty semmoista helppoa elämää täällä johtuen siitä, että meillä on pienet lapset sekä mulla että Kimmolla ja ollaan tultu niin sanotusti pienellä toimeen. Päivät on lyhkäisiä ja perhe on saanut paljon aikaa ja se on se mikä on ollut meille tärkeää ja on tietysti jatkossakin. Mut nyt on semmoinen tilanne, että päästään vähän isompaa päivää työn parissa viettämään. Eli
elämä kuulostaa aika hyvältä, että työ ja perhe on aika hyvässä tasapainossa, mikä on aika vaikea nykyaikana.
No näinhän se on ja itsestään se yleensä lähtee toi omasta mielestä, että milloin se tasapaino on kohdallaan. Turha se on murehtia ja se siitä paremmaksi muutu, vaikka olisi mitä enemmän tai vähemmän.
Joku viisas on joskus sanonut, että nämä elämän onnellisuuden peruselementit ovat luova työ ja rakkaus. Ne on aika vahvasti teillä mukana elämässä.
Niin luova työ ja perhe.
No, rakkaus.
Niin, se on.
Mainitsit tämän uuden korusarjan lanseerauksen ja teillähän on tietysti monia korusarjoja, mutta tässä on nyt aivan jotain uutta aloitettu. Teillä on täällä perheen sisällä vahvuutena tämä äiti, voimanainen Leena Sassi, joka varmasti voi kertoa enemmän tästä uudesta lanseerauksesta.
No, tästä mä en ole ollenkaan sillä tavalla ollut mukana tässä. Ainoastaan tässä joulukuussa, kun meillä oli Kimmon lanseeraus Tarkiaisella, hyvin voimakkaasti oli tämmöinen kutsuvierasilta, niin sen tulen hoitaa jatkossakin, niin kuin aikoinaan hoidin Stockmannin, jossa me oltiin 18 vuotta. Mutta nämä on nyt sitten, nämä muut vähittäisliikkeet on sitten ihan Kain hoidettavissa.
Kun on kysymys tämmöisestä helsinkiläisestä vanhasta firmasta kuin Tarkiainen, niin olisi tietysti kiinnostavaa kuulla, että minkälainen tilaisuus ja keitä tämmöisessä lanseerauksessa on vieraina.
No, tietysti siellä oli paljon meitä kutsuttuja meidän kautta ja samoin Tarkiaisen kautta. Ja se osoittautui hyvinkin lämminhenkiseksi tämmöiseksi tapahtumaksi, josta Tarkiaisen nykyinen omistaja Heikki Varonen oli myös tosi tyytyväinen siitä illasta. Eli heidän vanhoja asiakkaitaan ja sitten meidän näitä yhteistyökumppaneja, ystäviä ja sukulaisia tietenkin.
Onko tullut paljon tilauksia?
No, ei vielä sillä tavalla, että se oli nyt niin lähellä joulua kaikki. Ja mehän aloitettiin hyvin pienellä, eli tämän meidän Kimmon 4 vuoden aikaa sarja. Eli nyt on tämän vuoden puolella tarkoitus lisätä sinne enemmän näitä tuotteita ja sitä mukaan sitten niin kuin ruveta kehittelemään sitä. Ja sit varmasti jatkossa mä tulen olemaan siellä aina silloin tällöin esillä ja kertomassa meidän yrityksestä ja meidän tuotteista.
Voidaan palata tähän korusarjaan tarkemmin, kun nämä teidän nuoret hopeasepät esittelevät niitä, mutta että kysyisin, että minkälainen työnjako teillä on täällä perheen sisällä? Kuka tekee mitäkin? Sinä kerroit jo omasta roolistasi, mutta entäs Kari?
No, mä hoidan oikeastaan hallintoasiat, kirjanpidon ja myöskin olen sitten yhteydessä asiakkaisiin, sanotaan näihin liikelahja-asiakkaisiin, henkilökuntalahja-asiakkaisiin. Ja yleensä hoidan tämän, mitä tahansa tulee vastattavaa, niin jos se on niin kuin ulkomaankielistä, niin mä melkein hoidan aina ne sitten ja vien sitä eteenpäin.
Entä Kai? Kimmo on tuossa nyt tuolla työhuoneen puolella. Hän ei ole tässä pöydän ääressä, mennään Kimmon luo kohta, mutta että jos kerrot omasta ja Kimmon työtehtävistä.
No, Kimmo on käytännössä meidän muotoilija tällä hetkellä, eli muut meistä ei nyt enää. Mä oon itse kanssa muotoillut jonkun verran, mutta me ollaan ajateltu semmoinen jako, että mä hoidan enemmän nyt tuota markkinointipuolta ja Kimmo tuota työhuoneen puolta. Eli siinä käytännössä se työtehtävät on, eli mulla on myymälän hoitoa ja sitten jatkossa ton mallistolanseeramista vähittäiskauppoihin ensin kotimaahan ja jossain vaiheessa mennään Keski-Eurooppaan. Meillä on semmoinen tilanne, että meillä on niin hyvä tuo valmistus, että me pystytään tekemään ihan mielettömiä määriä suhteessa tähän henkilön määrään. Et esimerkkinä viime vuonna tehtiin Anna-lehdelle semmoinen tilaajalahja, jossa oli riipus ja korvakorut. Ja korvakorut oli peilikuvia, eli kolme eri mallia. Tehtiin näitä 19 500 settiä, eli lähes 60 000 korua. Ja aikaa siihen meillä meni semmoinen puolisen vuotta ja ihan tällä porukalla. Ei muuta kuin hanaa vaan ja ladulle niin sanotusti.
Eli uusi teknologia on astunut vahvasti mukaan tähän perinteiseen käsityölaisammattiin.
Teknologia ei varmaan uutta, mutta se vaan, että se osaaminen on meillä vaan sillä tasolla, että me pystytään maksimoimaan toi vajan puoli ikään kuin se volyymi siellä.
Eli toisin sanoen Leenan tehtävät ovat nyt vähän niin kuin siirtyneet sinulle. Tai tässä on tämmöinen niin kuin hand over menossa.
No, sanotaan näin, että Leena on ollut ennen enemmän Kimmon roolissa. Ja Kari on ollut ikään kuin mun housuissa. Ja Kari on myös tuossa myymälässä ja Leenakin tietysti jonkun verran. Kesäisin, kun se on auki ja talvellahan täällä ei ole ketään. Jos ovea pitää auki, niin ei pysty keskittymään mihinkään, ei pysty tekemään mitään. Että päivät menee niin kuin pilalle. Se on se huono puoli täällä.
Asiakkaat tilaa päivät.
No asiakkaat kun ei ole. Jos asiakkaita olisi, niin silloinhan ei olisi mitään jättää. Mutta kun ei ole.
Niin ja toisaalta sitten kun ajattelee, että on mallistoa mikä meillä on, niin onhan se aika hukkaa, jos ei sitä lähdetä tarjoamaan muuallekin. Että jos kerran pystytään tekemään. Että. Ja me ollaan paljon oltu messuilla vuosien varrella. Baselin messuilla ollaan varmaan parikymmentäkin kertaa oltu, no kerran vuodessa. Kaikista suurin messu, mikä tällä alalla on.
Ammattimessut.
Ja siellä ollaan katsottu, miten siellä on, niin ihan hyvin voidaan kuvitella, että meidän mallistotkin siellä jossain on. Mutta totta kai se maksaa sitten sinne meneminen ja kaikki valmistelutyöt ja nämä. Mutta nyt ollaan pitkällä kyllä siinä, että meillä on niin hyvä mallisto.
Ja meillä on uudistuva mallisto, että se on niinku se pointti tässä. Me pystytään luomaan uusia malleja, uusia muotoja. Ja se on se yksi vahvuus on tekemisen lisäksi.
Niin nyt kun Kimmo pystyy täysin siihen keskittymään, niin nythän hän loi tämän 4 vuoden aikaa malliston, jossa on lähes 70 korua. Siihen meni vuosi aikaa. Ja nyt on jo uudet ideat hänellä. 4 elementtiä. Tämä seuraava mallisto, joka on jo pitkällä. Että kapasiteettia niin kuin on. Mutta nyt niin kuin Kai sanoi ihan oikein tuossa alussa, että tämä perhe on ollut semmoinen. Että monet yrittäjät on sellaisia, että ne tekee sitä työtään niin kuin yötä päivää. Meillä ei ole sitä ollut nyt tässä.
Hienoa.
Niin.
Mutta mitäs sitten, kun tässä on tämmöinen, sanotaan, vahva perheyritys, on äiti, isä, 2 poikaa, niin miten nämä niin kuin äidin, isän ja lapsen roolit pysyvät erillään? Että helposti sitä niin kuin alkaa, lapset heittäytyvät lapsiksi ja vanhemmat heittäytyvät vanhemmiksi. Että miten tämä toimii tässä työkuviossa?
No jos mä saan vastata tuohon, että kyllä se monta kertaa vaikeatahan se on, kun ollaan niin lähekkäin. Ja päivittäin ollaan tekemisissä keskenämme. Että kyllä siinä on paljon kaikenlaista ongelmaa, mutta onhan aina ongelmia. Ja ongelmathan on sitä, että ne sitten ratkaistaan. Että ei siinä niin kuin, pääosin on mennyt kyllä tosi hyvin. Että mitään suuria juttuja ei ole ollut.
Niin suuria ongelmia ei missään nimessä ole.
Ei.
Pientä sanaharkkaa, mutta se on ihan luonnollista. Mutta siinä on semmoinen rajaton luottamus. Sehän on se vahvuus siinä sitten. Että.
Kyllä.
Ja mähän tuun tänne päivittäin haukuttavaksi. Mä oon semmoinen roskis myöskin. Että kaikki on faijan vikaa, jos jotain menee pieleen. Se juontaa juoreensa sinne ja tänne.
Eli roolit ovat hyvin tasapainossa.
Kyllä.
Jos mennään vähän takaisin tässä historiassa, niin tämä yritys on ollut Fiskarsissa, siis Fiskarsissa nyt 30 vuotta.
Ei vaan vuodesta 2000 lähtien. Tämä on 15 vuosi, joka nyt on menossa.
Ei vaan täällä paikkakunnalla.
Fiskarsissa ollaan oltu vuodesta 2000, no, mutta muutettiin tänne Pohjaan vuonna 1984. Ja siinäkin oli aikamoinen muutos elämässä, kun ajatellaan, että me tullaan Punavuoren kanulta Helsingistä tänne. Ja toisaalta sopeutunut meni sielläkin hirveän hyvin. Ja yksi iso asia, mikä täällä on tällä paikkakunnalla, on se, että mulla on kaikki urheilu. Harrastetaan urheilua paljon ja sitä pystyy täällä paljon harrastamaan. Täällä on tennistä ja golfia ja kaikkia näitä, niin se sopii kyllä meille tosi mainiosti. Ja myöskin lapsen lapsille yhtä lailla, totta kai.
Leenalla oli toinen näkemys tästä, siis puhuimme siitä 30 vuodesta, mutta se taitaa ollakin vähän pidempi.
Niin.
Kerrotko lisää tästä?
Niin siis täällä. Mehän tultiin tänne siis niin kuin Kari sanoi 84 ja silloin oli tähtäimenä nimenomaan, että me asennutaan Fiskarsiin. Mutta täällä tapahtuikin sitten niin paljon suuria muutoksia. Eli meillä oli tosi energinen, luova kunnanjohtaja siihen aikaan, joka laittoi tänne tämän Ex-Pohja-näyttelyn pystyyn vuonna 1985, ja silloin meillä ei enää ollut mahdollisuutta tuohon kuparipajaan asettautua. Ja koska tämä nyt sitten evättiin, niin Kalle aktiivisena ihmisenä alkoi miettiä meille paikkaa Vilneisistä silloin saman tien. Ja meillähän on täällä ollut Lasse Heikkinen arkkitehtinä, joka on suunnitellut kunnantalon, kirjaston ja niin edelleen. Niin hänet sitten Kalle palkkasi sitä Vilneisin rakennusta meille niin kuin räätälöimään. Eli siihen tehtiin valtavan suuret suunnitelmat meille, että siinä tulisi työtilat ja Lasse tietysti on tämmöinen hyvin tuolla pilvissä lentävä, niin suunnitteli mulle henkilökohtaisesti työhuoneen siihen joen päälle, että jos saisi ihanaa katsella ja suunnitella. Sitten tarkoituksena oli myös se, että se oli ehkä tullut meillä tuolla ulkomaanmatkoilla, kun oltiin Euroopassa käyty näissä koruasioissa, niin Ruotsin kautta kun ajettiin aina, niin siellä oli hyvin voimakkaasti tämmöinen, muista sitä paikkaa, mihin nimenomaan linja-autot tulivat ostamaan koruja. Sitten tehtiin koruja siellä. Ja se oli meillä myös silloin ideana, että saadaan sitten turismia sinne. No, kaikki alkoi, muistaakseni se oli tälleen alkutalossa tammikuussa, oli ensimmäinen työpäivä, jolloin miehet olivat sitä korjaamassa ja lähtivät siitä ruokatunnille ja hupsis heijaa, se otti ja palo. Koko homma. Ja sinne meni se meidän.
Mikä sen palon syy oli? Tiedätkö?
Sinne oli jäänyt joku kato kipinä.
Kipinä vaan. Mm.
Ja sitä ei sitten kannattanut enää uudestaan.
Ei, se oli puutalo ja sehän palo sitten ihan.
Joo, se palo ihan poro.
TV:ssä vaan nähtiin sitten uutisissa, kun se palo.
No.
Mutta me jatkettiin sitten teollisuuskylässä ja silloinhan meillä ei ollut mitään vähittäiskauppaa. Mm-hmm. Vähittäiskauppahan alkoi meillä vasta, kun me tultiin tähän vuonna 2000, niin se ensimmäinen kesä oli semmoinen, että avattiin kovia ollenkaan.
Avattiin ekana kesänä ja me tultiin silleen, että Etsittiin uusia tiloja Fiskarsista ja katsottiin, että tässä kasarmeissa olisi pari luukkuu tyhjillään. Mutta ajateltiin, että eihän me tähän päästä tietenkään, että tämä on niin hieno paikka. No sitten kuitenkin saatiin tästä tilat. Ensin oli idea se, että tähän pitää myymällä avata samalla kun tulee. Ja me sanottiin siihen, että mehän ei tietenkään mitään myymällä tulla avaamaan. Että se ei ole niin kuin meidän avaa. Mutta sitten kesää kohti pikkuhiljaa ihmisiä rupesi olemaan ja mietittiin, että herra jästäs, mehän pannaan putiikki pystyyn. Ja siitä se sitten lähti putiikin pitäminen ensimmäisestä kesästä.
Niin sinähän Dyyri ja Limberi sanoi molemmat sitten, että okei, että me halutaan teidät tänne, vaikka te ette avaa sitä myymälää. Ja hyvähän on ollut tänne tulla, että siitä on ollut paljon hyötyä niin kuin monessa mielessä, että jos mä soitan jonkun myyntipuhelun ja ilmoitan asiakkaalle, että kun toimitaan Fiskaasissa, niin se on todella positiivinen asia. Että kyllä tämä on hyvä paikka, mutta että nyt tässä on tapahtunut kaikenlaista viime vuosina, että tässä olisi niin paljon parantamisen varaa nyt sitten. Että
mitä?
Me voidaan mennä sitten. No, nyt täytyy sanoa, että nuo kiinteistöjohtajat tässä on vaihtunut tuhka tiheeseen ja tuota, nythän me vuokrasopimuksiakin on muutettu aukioloaikoihin, he ovat halunneet puuttua. Ja yksi pointti oli se, että tänne piti saada 300 000 turistia. Ja nyt on käynytkin aivan päinvastoin, että se on mennyt niin kuin varmaan alle 100 000. Et viime kesänä meillä oli esimerkiksi semmoinen heinäkuun viikonloppu täällä, että se muistutti enemmän kesäkuuta kuin heinäkuuta, aikaisempia heinäkuuta. Mutta nythän tietysti on yleinen lama kyllä, että se vaikuttaa kyllä kaikkialle, ettei se ole vaan Fiskaassa.
Niin, ja sitten se on jännä tässä kylässä, kun täällä on kauhean buumi niin kuin saada tapahtumia tänne ja sitä kautta ihmisiä. Ihmisiä varmaan tulee, mutta hyvä esimerkki on se Vappu Kokkokoli kylällä. Se alkoi aikoinaan silleen, että siihen sai ihmiset vielä vanhat sukset ja muut puiset roinat ja ne sitten yhdessä poltettiin ja oli kiva ilta siinä paikallisilla. Ja pikkuhiljaa siitä sitten Pohjanpojat tuli mukaan ja Karjaalta tytöt ja näin edespäin. Ja muutama vuosi meni, siinä oli jo Salosta Tivoli pihalla ja lopputulossa oli se, että hirveät roskat jäi kylään eikä sentin senttiin jää. Kaikki rahat meni jonnekin muualle.
Pointti on se, että yleensä kun, jos täällä järjestetään joku tapahtuma, niin tänne tulee sitten ne, jotka tapahtumaa järjestää, niin tavallaan ne rahastaa sitten ne, jotka tänne tulee käymään. Et ne ei välttämättä ole aina hyviä asioita meille, mutta että kyllähän tuo antiikimarkkina ainakin on ollut ihan, kyllä se näkyy niin kassassa, että silloin on paljon porukkaa. Kyllä se vaikuttaa meihinkin.
Vaikka tämä on mennyt jotenkin enemmän siihen, niin kuin, tästä on vähän se vanha henki tavallaan kadonnut, eli tämä taide ja käsittely, korkealaatuinen käsittely, se on niin kuin se juttu, mikä täällä on. Ja jotenkin sitä ollaan niin kuin nyt rikkomassa. Että näitä putiikkejahan on maailman täynnä. Tämmöisiä kyliä on maailman täynnä, mutta niissä kylissä ei ole tekijät paikalla myymässä tuotteita. Se on se erikoisuus täällä.
Niin, mä oon saksalaiselta, yhden saksalaisen rouvan kanssa kerran keskustelin. Mä sanoin, että tämmöisiä paikkoja on Saksassa vaikka kuinka vastaavanlaisia kuin tämä. Mä sanoin, että ei suinkaan. Ei ole, hän ei tiedä yhtään semmoista, missä taiteilijat itse asuu ja tekee ne työt. Ja nythän tätä ollaan rikkomassa meillä vahvaa vauhtia. Tu katsoo täällä ympärillä, täällä myydään toisten tekemiä tuotteita. Kun pitäisi enemmän, niin siis muualla tehtyjä tuotteita. Että pitäisi keskittyä siihen, että myydään täällä tehtyjä tuotteita. Ja niitähän meitä ei ole paljon täällä loppujen lopuksi.
Jos teillä nyt vielä on jotain näitä parannus- ja kritiikkiehdotuksia, niin tässä on nyt sitten foorumi esittää niitä, että tuliko tässä nyt kaikki vai onko muuta?
Oikeastaan semmoinen havainnollinen esimerkki on se, että kyllä meillä oli semmoinen tunne, että tuon aikaisemman, eli Essenin aikana, tästä oltiin tekemässä tämmöistä ideaparkkia. Ja ideaparkkihan on Suomi täynnä. Niitähän löytyy, siis joka kylässä on joku tämmöinen ideaparkki. Että
ja ne on kaikki ihmisten lähellä ne ideaparkit. Tässähän ihmiset on kaukaa, että tänne pitää
niin
tulla jostain.
Joo. Että sanotaan tuo Lindbergin linja, niin me ollaan ehdottomasti hänen kannalla kyllä. Että se oli se, mikä me niin kuin tajuttiin siitä. Niin sen takia me tänne tultiin ja sen toivoisi, että se jatkuisi nimenomaan. Se korostetaan sitä käsityötä ja suomalaisuutta ja tällaista. Vaikka tietysti maailmahan on globaali nyt, ettei se suomalaisuus pure sillä lailla missään, mutta voisi se niin olla kotimaan ostoissa tärkeä. Että onhan se näin, että jos ostaa kotimaan tuotteen, niin se on 100% jää tänne, jos se on täällä tehty. Mutta jos myydään semmoinen, joka tulee tänne, niin puolet menee ulkomaille. Että onhan siinä huomattava ero.
Joo, kyllä.
Mutta totta kai jokainen katsoo omaa lompakkoa ja näin poispäin. Että moni asiahan siihen vaikuttaa.
Mutta kyllähän ihmiset nyt, kun taloudessa ei mene niin hyvin, niin monet ihan tietoisesti ostavat suomalaisia tuotteja. Että niin kuin sanoit, niin jos vaan lompakossa on
mutta
pelivarat.
Mutta Tokmanni on se, joka laajentaa.
Se on se.
Että se on kuitenkin se pointti. Että siis puhutaan tosta, että pitää ostaa kotimaista ja näin poispäin. Mutta totuus on se, että se kukkarossa oleva raha ratkaisee. Että jos kysyy ihmisiltä, että mitä mieltä olet siitä, jos lapset tekee nämä tuotteet, en ehdottomasti vastustaan. Sitten kysytään seuraavaksi, no millä perusteella ostat sen tavaran? No kyllä se raha on se aika ratkaisevaa. Että tässä on heti selvä ristiriita. Että jos lapsi tekee, niin totta kai se on halpaa silloin.
No niin, Leena. Sinä olet varsinaiselta ammatiltasi kultaseppä ja nyt olet päätynyt hopeatyöstävään firmaan.
Siis periaatteessa mä en ole kultaseppä, vaan tuossa lehdessä on varmasti väärin se kerrottu. Mähän olen periaatteessa koulutukseltani tutkimuslaborantti, jota työtä mä tein. Teinkö 12 vuotta? Ja sen jälkeen mä alkoin niin kuin kyllästyttää ne pipetit ja koeputket. Ja sitten mä ostin Helsingin kaivopuistosta semmoisen 1900-luvun alussa perustetun kukkakauppaleroin. Ja ajattelin, että nyt musta tulee kukkakauppias. Ja mä ehdin sitä työtä tehdä vajaan puoli vuotta, kun tämä mun aviosiippani Kari oli kans kyllästynyt pankkielämään. Ja pohti moneen kertaan sitä, mitä ihmettä hän kertoo joskus lapsilleen, jos niitä jossain vaiheessa tulee. Hän meni aamuun pankkiin, hän tuli illalla kotiin. Ei siellä tapahtunut mitään kivaa. Ja niin Kari sitten innostui mun tätini matkaan, joka oli aikoinaan mennyt Sveitsiin naimisiin. Ja siellä laittanut tämmöisen pienen suomiputikin ja myi myös sieltä käsin suomalaista korkoa. Ja hän sitten sai Karin innostumaan tähän korubisnekseen mukaan. Niin se sitten lähti 80, oltiin Münchenissä messuilla, Enstex ja sitten Baselin messuilla. Ja Kari tietysti jätti sen työpaikkansa. Ja siihen aikaan tätilläni oli Sveitsissä mun ikäinen Leena Oikkonen, joka teki vahasta semmoisen 100 sormusta, 100 riipusta, 5 rannetta ja blä 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 ja noin poispäin. Ja niitä lähdettiin sitten kauppaamaan. Tämä yritys alkoi näin, että me tietysti taloudellisesti jouduttiin turvaamaan meidän Helsingin asunto niihin lainojen taakse ja hyvin vaatimattomilla koneilla ja laitteilla siellä aloitettiin kahden ammattitaitoisen kultasepän kanssa ja sitten oli kaksi erillistä tämmöistä aputyttöä siellä. Puolen vuoden jälkeen me huomattiin, että meidät on huijattu. Tätini oli todellinen konna, jätti hirveät velat meille maksamatta. Hän tilasi vientivekseleiden avulla paljon tuotteita sinne Sveitsiin, jota käsin hän sitten, hänellä oli myös Saksan puolella agentti, jonka piti niitä myydä. Ja kaikki jäi sinne hänelle kauppansa holviin. Ja samalla silloin 80 hän perusti Jyväskylän, siellä missä me ollaan synnytty. Hänellä on kesämökki siellä. Kerran rahoituksella uuden samanlaisen firman. Ja jätti meidät niin kuin puille paljaille.
Alkoi tehdä siitä, samoja malleja
samoja
siellä.
Malleja. Mm.
Ja valtio oli mukana.
Valtio oli mukana. Kari otti tietysti heti yhteyttä sinne Jyväskylän kerran, soitti, että miten tämä on mahdollista. No sieltä vastattiin hyvin ylimielisesti, että rouva Müllerillä on aivan eri versio tästä tilanteesta. No rouva Mülleri toimi siellä 1,5 vuotta, jolloin hän sitten meni konkkaan. Meillä oli erittäin hyvä pankinjohtaja siihen aikaan, KP:n Boulevardin. Joka silloin, kun tehtiin näitä yritysjuttuja, niin vaati, että meillä pitää Karin kanssa olla 51% enemmistö, jotta meillä on sitten sananvalta, koska mehän tehdään se työ täällä Suomessa. Ja sitten meillä oli todella iso panostus siihen. Meidän asunto oli velkojen takana, plus se, että tätillä oli vain se kesämökki siellä Jyväskylän Päijänteen rannalla, semmoinen pieni hirsimökki. Eli suhteet oli ihan vähän. Ja niin me käytiin sitten tätä oikeusprosessia hänen kanssaan.
Melkein pari vuotta missä. Jyväskylään mentiin aina.
Joo, ja että alku oli aika hirveä. Sitten meni suhteet myös Leenaan sinne Sveitsiin.
Ja niin se, joka teki niitä koruja.
Teki niitä, ei tehnyt malleja, koruja, vaan vahasta väänteli vahaa. Ei todella ole kuin Kimmo tekee, Kimmohan muotoilee. Ja siinä vaiheessa mä jouduin sitten tavallaan niin kuin korusuunnittelijaksi. Ei ollut vaihtoehtoja. Mä en ollut ikinä tykännyt korusta. Ja kaikista huvittavinta mun mielestä on se, että silloin mä oon opiskellut siihen tutkimuslaborantiksi, niin tämä Helsingin kaupungin laboratoriokoulu oli alakerrassa ja Kultaseppä-opisto tai mikä koulu se nyt sitten olikaan, oli siellä neljänneskerroksessa. Mä en ole koskaan edes käynyt koko Kultaseppä-koulussa, edes katsomassa niitä koruja. Mua ei kiinnostanut. Ja niin vaan piti sitten ruveta siinä tekemään. Että kyllä se vaikeaa on olla alkuun, mutta kyllä siihen sitten sisulla.
No missä vaiheessa tapahtui sitten se läpimurto, että tämähän nousee nyt siivilleen?
Ei mitään läpimurtoa oikeastaan ole koskaan silloin tapahtunut, koska olihan meillä suunnattoman suuret vaikeudet. Täti jätti meille siis ihan mielettömät velat. Hän kieltäytyi kaikessa. Me käytiin Jyväskylässä oikeutta.
Sveitsissä.
Kesämökki Sveitsissä käytiin, mutta Sveitsissä oli kaikki omaisuus miehen nimissä. Eli se, mitä me saatiin korvausta, niin se oli hyvin minimaalista. Eli sitten siinä vaiheessa, kun me muutettiin tänne, niin myytiin se meidän Helsingin asunto ja sillä me pystyttiin putsaamaan sitten niitä lainoja.
Ja sitten siinä vasta lähdettiin sitten vaan hakemaan uusia markkinoita. Joo. Ja meillähän oli yhdessä vaiheessa monessa maassa sitä vientiä. Et se oli ihan normaaliakin suomalaisille koruvalmistajille, että oli suhteita moneen maahan. Meillähän oli niin kuin meillä oli Belgiassa kontakti, Saksassa, Sveitsissä oli, toinen ihminen Norjassa oli, Ruotsissa oli erittäin hyvää.
No se oli silloin joulukuussa, mä muistan sen, että me tajuttiin siis se, että meidät on todella niin kuin narutettu. Niin Kari otti sitten mallilaukun ja lähti Norjaan muistaakseni sitten tekemään kauppoja ja siitä alkoi se sitten mulla se korujen vääntäminen. Norjaan silloin toivottiin semmoista pientä söpöä röpeilöä. No kyllähän semmoista nyt on helppo tehdä. Vähän ja sitten vähän lenkkiä näin ja helmeä näin ja näin. Mutta ei se ollut mitään suunnittelua.
Mutta sitten iso asiahan oli 80-luvun lopussa, kun me lähdettiin tekemään näitä liikelahjoja ja henkilökuntalahjoja. Niin se oli niinku tavallaan semmoinen aika monen avaus. Et siinä me onnistuttiin niinku monen. Mites me ollaan toimitettu muuten näitä liikelahjoja? Eikö se ole?
Ja sanotaan sadasta Suomen suurimmasta yrityksestä me ollaan tehty
ainakin 30 niille
mallistot.
Joo.
Ahlström oli meidän yksi niitä ensimmäisiä suuria asiakkaita. Sitten oli tietysti Karin entinen säästöpankkien keskussäästöpankki.
Joo, siellä oli Samerkka silloin.
Joo.
Joo, ne osti paljon.
Karille ei ollut osa-aika arpaa siis siihen, että se homma hoidettiin.
Ei, siitä. Se meni kyllä niin kuin kilpailun kautta.
Joo, ja eivätkä edes tienneet, että Kari on joskus palvellut sieltä. Että niille mä oon suunnitellut. Ja sitten no OP-pankki oli silloin. Ne oli aika valtavia ne määrät, mitä tehtiin kouluja ja näitä sinne. Että niillä oli kyllä menekkiä. Mutta kaikki meillä oli hyvin alkeellista siihen aikaan. Oli tuommoiset linkovalukoneet, joita mä sitten valoin. Aika hurjaa naisen työtä, mutta kaikkeen tottuu.
Teillähän on, teidän palveluksessanne on ollut hyvin nimekkäitäkin muita suomalaisia
on,
suunnittelijoita.
On. Nanny Steel oli meillä, siis hän ei tehnyt, hän yritti tehdä meillä mallistoa. Että Nannystä tuli enemmänkin meidän ystävä kuin se, että niitä malleja ei sitten kuitenkaan syntynyt.
Ja niin Nanny Steel oli tehnyt jotain malliston auran Kultasepille. Ja hän tarjosi sitä myöskin meille valmistettavaksi, mutta ei me sitten katsottu, että siitä olisi ollut mitään. Kun meillähän oli oma suunnittelija sitten kuitenkin, Leena. Että
mitäs siinä Nanny Steelin mallistossa oli niin sanotusti vikana?
No mä en tiedä vikana, mutta että se oli.
No, mä
se oli melkein tuommoista, niin sä olet asiantuntija sanomaan.
Siellä mä olin mukana Münchenin messuilla silloin meidän osastolla, kun Nanny oli siellä esittelemässä sitä omaa mallistoa. Niin se oli röpelöä pientä semmoista, se oli niin kuin lähinnä riipuksia, joissa oli tavallaan hahmoteltu Suomen tämä pohjakuva. Ja sitten siinä oli röpelöä. Ja sitten oli semmoisia röpelöä ohkaisia palaketjuja, eli Nannyllähän on ollut aivan ihania Kultakeskukselle aikoinaan tehty muutamia malleja, mutta nämä ei ollut, enkä usko.
Ne oli vähän semmoisia niinku väkisin tehtyjä.
Niin. Vähän niin kuin mä ajattelin, kun mä tein sitä pientä pöpelöä.
Ne oli antanut sille 750 grammaa muistaakseni kultaa. Ja
Ja se teki ne 18 karatin kuulasta tehtiin. Ja oikeastaan sitä taistelua sinne Turkuun, niin Kari hoiti Nännin puolesta. Et sen takia Nänni aina tuli meille, kun se tuli Suomeen. Se soitti monesti mulle ja sanoi, että mä tarvin Kari.
Ai siinä olisi ollut kyllä ihan toisenlainen.
Kyllä.
Ja sitten fyrkkaa
välillä me istuttiin meille.
Kaivopuistossa iso asunto.
Ei,
mä olisin siellä nyt.
Ei ollut kuule.
Se on kuollut.
Se valehtelee. Ei Nännillä ole iso asunto. Se oli ihana katto siellä Elhassa. Välillä istuttiin Nännin keittiö ääressä ja välillä meidän keittiö ääressä.
Mutta sanotaan vielä kuuluisampi tietysti on Kirsti Dukas, eli Saarikorpi. Me haettiin jotain tyttöä. Mikä se ilmoitus olikaan? Haettiin niinku
tällaista aputyttöä töihin. Ja joo. Se oli ilmoitus.
20 jotain tuli hakemaan sitä paikkaa. Ja no, Kirsti oli yksi sitten ja Leena valitsi Kirsti.
No Kirsti kun tuli sinne meidän Olariin sen aikaiseen työpaikkaan. Se astui siitä ovesta siihen käytävään ja mä tulin sieltä niinku työasioissa vaan vastaan. Ja mä ajattelin, että toi on se tyttö. Mä tunsin niin kuin heti sen. Mä haastattelin Kirstin ja hän oli kirjoittanut ja pyrkinyt taidekorkeaan vaatesuunnittelulinjalle, eikä ollut päässyt. Ja sitten oli nähnyt tämän ilmoituksen, että jotain kivaa työtä hän haluaa. Ja niin me palkattiin Kirsti. Ja osoittautukin tosi ihanaksi työkaveriksi mulle, siis aivan ihana.
Niin oli vuoden siellä oltiin ja sitten me otettiin tänne. Niin hän sanoi, että kun hän on alaerot lähtenyt, hän ei ikinä kyllä landelle enää tule. Ja kuitenkin oli täällä sitten vuoden.
Niin, eli hän sanoi mulle näin, että mä autan sua muutossa.
Joo.
Että autan sua muutossa, just näin, että älä kuvittelekaan, että musta tulee niin kuin landee. Me oltiin Karin kanssa niin paljon viisaita, että me varattiin tai vuokrattiin Kirstille ihan uudesta talosta siitä keskustasta, terveyskeskuksen vierestä yksiä. Ja niinhän se jäi sitten vuodeksi siihen meidän kanssa.
Ja vielä kuuluisampi, mutta nimeä ei voi sanoa, on tämä nykyinen joulupukki. Hän oli meillä töissä, oliko hän ollut, siis tämä, joka on nyt tuolla napapiirissä. Valtava kaveri.
Suomen virallinen joulupukki.
Niin, Suomen virallinen joulupukki oli meillä markkinointihommissa mun kanssa siinä. Hän oli Saksasta tullut silloin Suomeen takaisin, jolloin Saksassa ollut vissiin pari vuotta. Perheineen ja tuli meille sitten kanssa. Se oli joku tämmöinen valtion joku juttu.
Niin, että se oli tämmöinen työharjoittelupaikka. Joo, ja mä olin sitten osoittautu henkilöksi, joka sopeutui siihen.
Tosi, tosi kiva ihminen.
Ja oli ihana.
Joo.
Ja Mauri olisi halunnut tulla tietysti tännekin meidän mukaan, mutta kun meille tuli uudet ihmiset tänne, niin mä olin sitä mieltä, että ei uskalleta nyt lähteä näin suurella porukalla, koska ei koskaan tiedetä, mitenkä niiden uusien ihmisten kanssa menee.
Niin ja sitten toinen homma oli se, että sitten kun Mauri etsi tämän paikkaa itselleen, niin kuin ollakaan, niin se meni ostaa konkurssipesän tuolta, mistä se oli Kiteeltä vai mistä se oli?
Ei.
No mutta jostain kuitenkin, jossa siitä tuli sitä Turkkien tekijä. Ja
no tämä nyt pieni
yksityiskohta, mutta siitä on semmoinen, että me tiedettiin, että ei oltu tavattu muutamaan aikaan. Ja sitten Leenan kanssa kävellään tuolla Ateneumin takana siinä ja mä sanoin Leenalle, että kuule, tossa on kyllä semmoinen turkki, joka sun pitää saada.
Minä sanoin niin.
Ai sinä se sanoit.
Minä sanoin niin, että siis eihän mulla ollut edes mitään mieltäkään ajatellakaan itselleni turkki. Mä totesin vaan näin, niin kuin mä saatan joskus, että kato, siinä on se mun turkki.
No mä menin sitten liikkeeseen sisälle.
Et mennyt.
Sinä.
Vaan sitten soitti Mauri muutaman päivän päästä ja sanoi, että mä haluan palkita sua, että sä oot tehnyt niin paljon töitä. Kato, joku ajattelee näinkin.
No sä yritti myydä sulle.
Ei. Mä joka tapauksessa, että mene, että hänellä on nyt liike siellä, että meppä katsoo sieltä minkkiturkkia. Mä oon ikinä ollut mitään minkkiturkkia. Me mentiin Karin kanssa ja sovitettiin sitä ja se oli Amerikan markkinoille, se on Hilleri Turkki. Ensinnäkin mä vastustin sitä ihan hirveästi. Mä äiti oli ihan, että totta kai sä tommosen tarvit. Ja niin siitä sitten tehtiin, että siihen laitettiin nämä systeemit. Ja
no se oli nyt todellinen joulupukin lahja.
No oli.
Mutta ei ollut vielä silloin joulupukki.
Muuten juuri paljasti tämän Suomen virallisen joulupukin etunimen.
Niin. Mut, se täytyy varmaan ottaa veke sieltä sitten.
No.
Vielä palaisin näihin mainekkaisiin teidän palveluksessanne myös olleisiin suunnittelijoihin, Kirsti Dukakseen, joka on hyvin ansiokkaasti suunnitellut koruja Kalevala-korulle ja Lapponialle, siis samaa firmaahan ne on.
Joo.
Mutta tästä päästäänkin siihen aiheeseen, että kun on tämmöinen suuri suomalainen korufirma, Kalevala-koru, Lapponia, ja sitten tietysti muitakin valmistajia on paljon, jotka eivät niin suurelle yleisölle ole tuttuja, niin miten Sassi Design pärjää tässä porukassa?
Todennäköisesti ihan hyvinhän me pärjätään. Kyllä siellä on kaikille tilaa. Meistähän se on itsestämme kiinni ihan täysin. Me on täysin erottuva mallisto ja erittäin laadukas, että ei voida kyllä hävetä.
Minkälaista se elämä on siellä markkinoilla, että suhtaudutaanko siellä ystävällisesti niin sanotusti toinen toisiinsa vai onko siellä vähän sitten joskus epämiellyttäviäkin ilmiöitä?
No nythän ei ole vielä menty markkinoille, mutta tilanne nyt on varmaan semmoinen, että siellä jotkut voi hyvin, jotkut voi huonosti ja näin edespäin. Eli lähtökohdat ei varmaan ole parhaat mahdolliset.
Mutta Kailahan on kokemusta, Kai on kiertänytkin siellä aikoinaan. Milloin sä olitkaan silloin?
90-luvun alussa.
Joo.
Alussa mä kävin noita liikkeitä läpi, ettei se sitten miksikään varmaan muuttunut. On ne vähän ketjuuntunut ja totta kai liikkeet on muuttunut, että se perusidea on hävinnyt, ettei siellä kultasippiä enää juurikaan ole myymälöissä. Eli ne on jotain muita bisnesihmisiä tai vastaavia, jotka vetää näitä myymälöitä. Se on raju muutos. Mutta aika näyttää, jos me jaksetaan vaan myydä, niin ilman muuta me kauppaa saadaan.
Ja sen verran mä palaisin nyt tuohon, että silloin me ollaan oltu nyt Stockmannilla, me oltiin 18 vuotta. Ja alkuun oltiin niin kuin siellä oli erillinen hopeaosasto omalla pikku vitriinillä. Ja sitten myöhemmin niin kun se laajeni, niin meidät ryhmiteltiin Lapponia ja me samaan Grossiin, joka oli tosissaan ihana asia meille. Ja täytyy kyllä sanoa, että en mä siellä niinku huomannut mitään semmoista kitkaa. Koska mähän olin paljon siellä esillä, kun oli kanta-asiakasiltoja, milloin mitäkin iltoja. Plus se, että olin tietysti myös joulun aikaa siellä myymässä ja kertomassa asiakkaille meidän tuotteista. En mä siellä koskaan huomannut mitään kismaa.
Minkälaiset ihmiset ostavat Sassin koruja?
Ihan normaalit ihmiset. Ihan ei siinä semmoiset ihmiset, joilla on silmää, sanotaanko näin, koska meillä ei ole vielä varsinaista nimeä. Että kyllä monesti mitä ihmiset ostaa, niin sehän on merkin mukaan, mennään vaatteista autoihin. Niin.
Mutta se on jännä, mikä kokemus mulle ainakin on tullut, on se, että siis tossa ei voi erotella naista ja miestä oikeastaan. Että se, mikä meitä miellyttää, niin monta kertaa saattaa käydä niin, että mies jää tänne ihailemaan koruja, nainen menee jo seuraamaan pisteeseen. Ja sitten toinen asia on sitten se, että ihan globaalisti kun ajatellaan, niin yhtä hyvin voi joku islantilainen ostaa meidän korun kuin joku afrikalainen. Että se on maku on jotenkin meille niin kuin rakentunut tuonne sisälle, että mikä meistä on kaunista ja mikä ei. Totta kai sitten on tuommoisia sanotaan uskontoon liittyviä. Niin kuin nämä ortodoksit ja muuten haluaa paljon enemmän korelevampaa ja näin poispäin. Mutta että ilman muuta meillä voisi kuvitella, että Saksassa ja tuolla Keski-Euroopassa niin meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet. Mutta kilpailu on tietenkin kova. Että mehän oltiin nyt neuvottelemassa Finpro, joo.
Viennin edistämistä.
Niin, viennin edistäminen, joo niin, ja juteltiin siinä, niin hän sanoi just sitä, että kyllä hänen mielestään paras tapa päästä esimerkiksi Saksaan olisi se, että menisi ihan sinne kauppoja läpikäymään.
Jalkatyötä
niin, että se on se vanha konsti, että ei mitään oikoteita ole. Mutta toinen homma on sitten, jos me ajatellaan vielä toisella tavalla rakentaa tätä meidän palettia, niin on se, että oltiin lähellä, että olisi Kluuvikadulta olisi vuokrattu myymälätila. Että Kai olisi mennyt sitä sitten pitämään.
Kempin oli jo vastapäätä.
Joo, mutta siinä oli sitten, se oli just niin kuin tähän aikaan viime vuonna. Mutta sitten kun meillä oli valtava tilaus tuossa menossa, niin eihän ole mitään mahdollisuuksia, että Kai olisi lähtenyt sinne silloin. Niin, ja eikä se välttämättä ollut nyt sitten oikea ajankohta muutenkaan, koska nythän nimenomaan nämä kivijalkaliikkeet on ollut tosi suurissa vaikeuksissa ja on varmaan kauan vielä.
Niin, ja eritoten se, että jos avaa myymällä, niin kyllä sinne täytyy itse lähteä ainakin tämmöisenä pienenä narikkana kuin me ollaan, niin on pakko olla itse paikalla. Ja se on varmaan vuosi 2-3, kun se seistää. Pikkuhiljaa kasvetaan siinä.
Niin, siinä oma, jos oma liikkeen ottaa.
Niin, että joo. Ei voi aloittaa silleen, että otetaan sinne joku kaveri myymään. Se on täysin mahdotonta. Ensinnäkin kustannukset on kovat ja sitten se, että sitä myyntiä pitää saada. Ja se ei sovi, ajallisesti se ei nyt sovi vaan tähän meidän. Se on ihan naurettavaa, että mä istun jossain junassa tai autossa 3 tuntia päivässä, 4 tuntia päivässä. Et sinne pitäisi sitten muuttaa keskustaan ja meillä on iso perhe, niin se on täysin mahdotonta.
Mutta kyllä sä et sä voi sille mitään, että kyllä ne kasvaa kato ulos sieltä perheestä pikkuhiljaa. Että nyt on kaksoset, on jo toinen on armeijassa. Toisesta tulee ammattilaisgolfaaja.
Wow.
Niin.
Joo, mutta siis niin kuin mä tuossa alussa totesin, niin mikä tässä elämässä on niin kuin arvokasta, niin kyllä se on nuo omat lapset ja oma perhe. Että en mä niitä kyllä mikään vaihaa.
Jos vielä tähän liikkeen perustamisidea Helsinkiin, niin tämä kyseinen katu, mihin viittasitte, niin siinähän taitaa olla aika paljon muitakin tämmöisiä kultasepän liikkeitä. Kilpailu taitaisi...
Onhan siinä ympäristössä, se on hyvä asia.
Aha.
Joo, se on ilman muuta hyvä asia. Et silloinhan se imee enemmän ihmisiä sinne. Ja...
Niin, ja valintamahdollisuudet paranee.
Joo.
Minusta toi Tarkiainen on erittäin hyvä vaihtoehto meille Helsingissä. Se on tunnettu, vanha, osaava liike. Ja se on tosi upea paikka.
On.
Ja se riippuu nyt siitä, kuinka me hoidetaan sitä ja kuinka aktiivinen mä jaksan olla sinne päin. Ja,
Se on just näin.
Hyökkäys kaihin päin.
Niin.
Niin ja sitten se tosiaan se, että jos sinne kentälle mennään ja vielä päästään myymälöihin, niin meidän täytyy uudistua koko ajan. Mm-hmm. Se on ihan selvä asia.
Mut meillä on kyllä nyt semmoinen muotoilija, että se pulppuaa näitä ideoita koko ajan.
Siis saadaan uskomaan.
Mutta sanotaan nyt, jos mennään vielä tuonne Keski-Eurooppaan, Baselissa on tosiaan Sveitsissä on meillä suuret messut, siitä oli puhettakin. Niin kylmä totuus on se, että siellä ei ole yhtään suomalaista enää esillä.
Onko se ne samat messut, missä on myös kellomessut?
Joo, se on kansainvälisesti suuri. Oh.
Siellä Baselissa tiedän on ainakin yksi suomalainen. Voutilainen. Erittäin kyllä. Joo. Kari Voutilainen, kyllä. Joka työskenteli Sveitsissä. Uniikkikelloja, huippukalliita.
Silloin kun me 80 mentiin Inhorgenttaan ja Baseliin, oli suomalainen yhteisosasto. Meitä oli varmaan tuommoinen 7 yritystä saattoi olla siinä. Baselissa oli muistaakseni joku 12 silloin, kun me oltiin mukana. Siis kaiken kaikkiaan suomalaisia. Yhteisosastolla oli 5-6. Ja semmoinen pieni yksityiskohta, että silloin kun me oltiin Inhorgentassa ensimmäisen kerran, niin Kauniskorun tämä Ritvanen, joka oli perustanut sen aikoinaan.
Ne oli hienoja.
Joo, oli meidän vieressä siinä. Mulle ei tullut kertaakaan mieleen, että minkä ikäinen tämä on tämä Ritvanen. Että niin paljon kuin iästä nyt nykyään puhutaan. Mm. Mutta hän oli silloin jälkikäteen, nyt on miettinyt, niin hän oli joku 74-vuotias. Ja hän oli siinä täysin myymässä niitä tuotteita ja kirjoittamatta ylioppilaaksi 84-vuotiaana. Samaan aikaan, kun oliko se pojanpoika sitten tai miten se oli.
Oppia eikä kaikki.
Niin, ja sitten toinen esimerkki tuolta Baselista on se, että siinä on semmoinen vanha pariskunta. Jos mä sanon, että yhteisikä 200, niin se ei paljon heitä, mutta ainakin 90-vuotiaita molemmat. Kun niillä on semmoinen saha siinä, automaattisaha, ja ne molemmat istuu siinä sen takana. Nyt ne viimeksi ei siellä enää ollut.
Niin ja sama ihmiset, jotka siellä kävelee, niin ei siellä kukaan katso, kuinka vanha toi on.
Ei.
Mutta käsityöala on semmoinen.
Niin.
Perheyritykset on semmoisia, nämä on perheyrityksiä suunnitelma.
Niin.
Samoin niin kuin meillähän on hankittu, kiitos Kain, aikoinaan, kun on messuilla tuolla Baselissa käynyt isänsä ja Kimmo kanssa, niin Kaihan on hankkinut nuo meidän kaikki uudet koneet ja laitteet. Ne tulee Italiasta. Ja italialaisethan on kauhean innoissaan nämä, jotka toimittaa meille, kun mekin ollaan perhe. Kun siellähän on hirveän tärkeää tämä perheyhteisö ja tämä. Mm.
Niin, Italiassahan jostain mä luin kerran, että perheen etäisyys toisistaan on 15 kilometriä keskimäärin. Mm. Eli meillä on, niin kuin, meillä on niin kuin sekin asia aika pielessä, kun on justiin tämä Suomi on malliltaan. Että kaikki periaatteessa tulee tänne etelään, niin silloin ne vanhemmat sun muut jää sitten sinne muualle, että, eli sinne kotiseudulle. Että se perhevoima on kyllä, niin kuin meilläkin, niin se on aikamoista. Ja samaten tämä käsityöala on semmoinen, että tätähän pystyy niin kauan kuin ruumis pystyy tekemään, keho pystyy touhuamaan.
Niin.
Joo, kyllä.
Ja sitten kun tässä on tämä muotoilu ja sitten on nämä asiakkaat ja mahdolliset ja niiden etsiminen ja kaikki muu, niin tässä on, tämä on elämässä kiinni koko ajan.
Jos vielä palattaisiin tänne sanotaan ruohonjuuritasolle, niin mainitsitte, että ihmiset, jotka ostavat koruja, niin siinä ei niin kuin mitään stereotypioita ole, mutta että jos nyt kuitenkin vielä kysyisin, että eroako niin kuin suomalainen ja ulkomaalainen maku toisistaan? Tehän näette täällä kesällä. Joo.
Toki eroaa varmaan, mutta tämä nyt ei hirveästi ulkomaalaisia sit kuitenkaan käy. Ja monet niistä on opiskelijoita ja tämmöisiä. Mutta se, että me ollaan myyty kyllä vähän sinne sun tänne, että meiltä on tilattukin. Meillä on pieni verkkokauppakin tuossa, niin Australiasta on tilattu, Japanista on tilattu, Ruotsista on tilattu. Täällä on ollut ryhmiä, sveitsiläiset, saksalaiset, ne on hyviä meidän asiakkaita. Eli kyllä tämä Skandinavian muotoiluhan meillä on tämmöinen yksinkertainen simppeli, niin se menee siellä. Mutta yksi hyvä juttu mä kerron tähän väliin. Meillä oli semmoinen tilanne pari kesää sitten, että kiinalainen ryhmä. Niitä oli varmaan 15, taisi olla miehiä itse asiassa kaikki. Ja näistä osti siis ihan design-koruja, eli design on tuommoinen, sanotaan nyt sadastelusta ylöspäin, nyt on ehkä tämmöistä design-korua, jos näin voidaan sanoa, meidän myymälässä. Niin näistä osti joka kolmas vähintään. Joku osti useamman satasenkin systeemit. Ja sitten oli yksi korukaveri, halusi siihen tietyn värisen kiven ja kävi sillä lailla, että meillä ei ollut valmiina. Ja mä olin myymälässä silloin, Kimmo oli tuolla takahuoneessa verstaalla ja sanoi Kimmolle, että teepä äkkiä semmonen. Ja kiinalainen sanoi, että joo, ei mitään hätää, että hän odottaa. Ja mä kysyin sitten kaverilta, että haluatko mennä katsoa, että miten ne korut tehdään. Eli meillä on tapahtunut tää toisinaan silleen, että suomalainen tekee käsin ja kiinalainen katsoi. Ja hän oli niin tyytyväinen, että...
Joo.
Mainitsit tämän nettikaupan ja ulkomailta tulevat tilaukset, mutta kuinka paljon teillä muuten menee koruja vientiin?
No vientiinhän meillä ei nyt käytännössä mene juuri yhtään vissiin.
Niin, nythän meillä on alkamassa juuri se, että kun tämä Kimmo iso mallisto valmistui, niin nyt meillä on tavallaan avaimet nyt sitten siihen, että me mietitään, että mentäisikö me ensi vuonna tuonne Inhorgenta-messuille? Oltaisiin itse siellä niin kuin messuilla kerta kaikkiaan niin vuoden kuluttua. Se on niin kuin yksi vaihtoehto. Mm. Meillähän on kokemusta, monenlaista kokemusta viennistä, että täytyy vaan katsoa, että miten maailma on niin kuin muuttunut.
No kuinka suuri osa teidän myynnistä niin kuin menee kesäaikana täältä myymälästä suoraan? Kesähän on varmaan, tai en tiedä, Leena. Puistelee päätään.
Pieni. Myymälän myynti, kyllä se on aika pientä tänä päivänä.
Niin, muutama vuosi sitten se oli tosi hyvä meillä se myynti. Että melkein riitti niin kuin koko tähän hommaan. Mutta nyt se on kyllä niin selkeästi putosi tuossa.
Niin viime vuonna.
Niin viime vuonna, että niin kuin mitä me on muuta kuunneltu, niin ihan sama on, niin koskee kaikkia muitakin.
Niin, että. Ja myymälän myynti on semmoinen, että taloudellisesti pystyy pitämään auki sen kesänäyttelyn ajan. Ja joulukuun.
Siis Fiskarsin nämä kesänäytelmät.
Joo.
Se on kylmä totuus, että kaikki muu on niin hukkaan heitetty aikaa, mitä tuossa myymälässä estää. Se on tietysti ravintoloille ja kahviloille eri asia, mutta sanotaan, että tällaisen tekijän kannalta niin se on ehdoton maksimi pitää myymällä auki. Kaikki muu on pois jostain muusta. Ja meidän yritysten pitäisi kehittyä täällä sillä lailla, että me kasvetaan ulospäin eikä sisäänpäin. Ja se on niin kuin se ongelma täällä. Tämä löysyys tavallaan, mikä täällä on, niin se vie mennessään. Et meidän täytyy ryhdistyä ja kasvaa ulospäin. Sitä kautta me saadaan tämä kyläkin kasvaa. Me tullaan itse vahvemmiksi.
No mikä siellä Etelä-Saksassa olikaan se paikka, missä me ollaan
käyty? Titiseen noista.
Niin, Titiseelle on monta kertaa käyty siellä ja... Joskus tuossa avaavat vasta huhtikuussa myynnin. Silloin sinne rupeaa tulemaan turisteja. Ja nehän on justiin tällaisia kesäviettopaikkoja, niin kuin periaatteessa on tämä Fiskarskin. ei siellä ole kaupat Saksassakaan auki keskellä talvea, jossa Titiseelle, joka on siis tuolla Baden-Badenin tasolla suurin piirtein. Semmoisen järven rannalla, upea paikka. Että täälläkin pitäisi tajuta se, että silloin kun on tilanne, että ihmiset ei käy, niin ei niitä saa siis... Ei niitä väkisin voi tänne tuoda. Mutta otetaan siellä, silloin kun ne tulee, niin sitten yritetään olla mahdollisimman hyviä.
Niin, ollaan vahvempia kesällä silloin, niin, kun se tulee. Hmm. Uudet muotoilut ja sitä kautta saadaan itsemme vahvemmaksi, hyvät näyttelyt ja toheistarjonnat tietenkin kahvilat, ravintolat. Ja...
Tapahtuuko sellaista, että joku on kesällä käynyt myymälässäni ja nähnyt, kun täällä on erittäin edustava kokoelma, tietysti kaikki teidän mallit nähtävillä, että sitten joskus ajan päästä palaa, että muuten näin sellaisen teidän myymälässä, että nyt tuli nostamaan.
Joo, monta kertaa tapahtuu näin.
Tai sitten ottavat sähköpostit se yhteyttä.
Niin.
Joo, kyllä. Tai puhelimellakin.
Joo, viime kesänä oli muun muassa yksi, että mä oon nyt 4 vuotta täällä käynyt ja nyt mä sen ostan.
Joo, mutta meillähän on semmoinen tyyli, että meillä on ensinnäkin ovikello ovessa, me avataan koska tahansa. Ja jos joku soittaa, me tullaan koska tahansa tänne, jos joku jotain tarvii. Ihan mikä päivä vaan ja illat ja kaikki. Et se on ihan selvä.
Niin kuin me ollaan niin lähellä täällä kaikki.
Joo, ja se on varmaan kaikilla sama juttu.
No se, mitä näette tässä myymälässä, niin tämä kysymys täytyy kysyä, että kuinka paljon miehet vielä ostavat kumppaneille ja vaimoilleen koruja, vai ostavatko naiset nykyään korunsa itse?
Kyllä sekä että on, mutta mä en osaa ihan prosenttia nyt tuolla heittää, että mikä voisi olla semmoinen suhde. Mutta on paljon miehiä, jotka haluaa, että nyt katsotaan, sulla on joku tosta ja näin edespäin.
Se on tietysti vaikea turvallisempaa, että tämä korun saaja on mukana, ettei tarvitse.
No joo, kyllä se tietysti näin on.
Kyllä paljon naiset ostaa itse.
Joo, itse totta kai enemmän.
Joo. Mä oon monelle tietystikin oli joutunut sanomaan, että mitä, että missä se on se itsenäinen suomalainen nainen. Tarviiko se nyt tähänkin miehen sitten?
Mä niin.
Eli kyllä periaate on se, että jos nainen haluaa sen korun, niin sitten se kyllä ostaa. Että nämä on vaan semmoisia tekosyitä sitten.
No teillä on mallistossa myöskin miesten koruja.
On.
Kuinka paljon miehet ostavat itse niitä?
Meillä on hyvin vähän sanottu, meillä on solmien neuloja ja kalvosinappeja löytyy, mutta varsinaisia koruja siis niin ei ole hirveästi miehille. Että se on semmoinen työmaa, mikä meidän pitää kyllä hoitaa myös kuntoon.
Leena, olet alusta asti ollut tämmöinen monitoiminainen. Nyt olet vähän niin kuin jo sanotaan jäähdyttelemässä, mutta sinulla on edelleenkin paljon täällä hommaa. Muun muassa valmistat päivittäin lounaan tälle miesväelle.
Joo.
Ja mitäs tänään on listalla?
Tänään oli jauhelihapastaa. Tämä oikeastaan lähti tämä ruoan tekeminen siitä, kun mehän käytiin säännöllisesti syömässä paikallisissa ravintoloissa, joissa on todella hyvät ruuat ja edulliset, mutta niihin menee kuitenkin aikaa se tunti-puolitoista päivässä. Ja koska pojilla nyt on noi lapset tuossa iässä niin kuin ne on, että ne tarvii aika paljon isänsä myös iltaisin, niin mä läksin sitten siihen, että mä teen sen ruuan ja tuon sen tänne, ja heillä menee semmoinen 15 minuuttia suurin piirtein sen ruoan syömiseen. Kuitenkin tulee maittava kunnon ruoka, mikä on hirveän tärkeää. Ja mulle se nyt joka tapauksessa täytyisi laittaa meille kahdelle ruokaa.
Mikä on poikien lempiruoka?
No kai
poikien. Kaikki kelpaa. Äiti on kyllä vaan paras ruoanlaittaja.
Ihanaa.
Joo, mutta
se on ihan selvä.
Ei tarvitsisi aina olla sitä kurmeeta, kun se tekee joka päivä niin huolellisesti ja täydellistä ruokaa. Että siinä ei ole niin kuin salatit ja kaikki laitetaan pilkotaan ja kaikki on niin kuin viimeisen päälle. Se on kuin ravintolaan menisi syömään.
No mä oon joutunut pitää aika paljon kotona näitä asiakasjuttuja ja muuta. Sitä vaan on niin kuin tottunut tekemään. Sehän tässä on ollut ihanaa tässä viskarsissa, että nyt kai nämä kaksoset, jotka täyttävät 20, niin jo silloin, kun he kävivät täällä esikoulua viskarsissa, niin ne tuli aina esikoulun jälkeen tähän viettää sitä iltapäivää. Mm. Ja on tavallaan saanut kokea jokaisen lapsen niin kuin sen iltapäivän vielä tässä, ja niitähän on 7.
No niin, minusta voitaisiin siirtyä nyt tuonne verstaan puolelle, ja siellä on Kimmo ahertanut jo pitkään, ja voisimme vähän häneltä kysellä näistä muista asioista.
Joo.